Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Sakkizinchi iyun dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Chetda qolganlar, O'zbekistonning deyarli kamal holatida yashayotgan So'x eksklava ta'minoti kundan kunga og'irlashib bormoqda.
Chegara vakillari ham, tam o'ydaligi, davlat avtomobil nazorat xizmatchilari ham pul olishyapti. Bu ochiq oydin.
Tuya go'shti O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash jarayoni jonlangani xabar qilindi.
Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi aytishicha, uchrashuvlar mahalliy darajadagi rahbarlar va chegara zastavalari qo'mondonlari o'rtasida bo'lib o'tgan.
Chala Erdo'g'on Turkiya Buyuk Millat Majlisiga yashanba kuni o'tkazilgan saylovda joriy prezident partiyasi ko'zlagan marrasiga yeta olmadi. Nihoyat, deportatsiya markazidan qochayotib, oyog'ini sindirib olgan o'zbekistonlikka ozodlik aralashgach, yordam bera boshladilar.
Ha, rahmat, kattakon. Telefon qilolmadim sizlarga. Telefonda puli yo'q edi. Yaxshi qoldi.
Chaqaloq puli Muzrabot tumani Guliston mahallasidagi tug'ruqxonani ta'mirlash uchun har xonadondan 10 ming so'mdan yig'moqdalar. Ozod nazar, fidya miqdorini belgilashda botqa xo'rni nazarda tutganga o'xshaydilar. Bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashevning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiyada yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovining dastlabki natijalariga ko'ra, Erdo'g'on boshchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi parlamentda aksar o'rinlarni qo'lga kiritish imkoniyatini boy berdi. Kurdlarning Xalqlar demokratik partiyasi kechagi saylovlarda 10% saylov to'sig'idan o'tib, saylovchilarning 13.1% ovozini jamg'arishga muvaffaq bo'ldi. Kurdlar lideri Salohiddin Demirdash Erdo'g'on partiyasi bilan mutlaqo koalitsiya tuzilmasligini ta'kidladi. Bugun Adolat va Taraqqiyot partiyasi yig'ilish o'tkazib, parlamentning boshqa partiyalari bilan koalitsiya tuzish masalasini muhokama qiladi. Agar saylovdan keyin 45 kun ichida boshqa partiyalar bilan koalitsiya tuzishga erishilmasa, Turkiyada parlament saylovlari yangidan o'tkaziladi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. AQSh prezidenti Barak Obama va Germaniya kansleri Angela Merkel Minsk bitimi talablari bajarilmagunicha Rossiyaga nisbatan joriy qilingan iqtisodiy sanksiyalar kuchda qolishi lozim degan qarorga kelishdi. Ikki mamlakat rahbari 7 iyun kuni Bavariyada o'tayotgan katta yettilik sammiti doirasida uchrashdi. Avval katta sakkizlik deb atalmish rivojlangan davlatlar davrasida o'tgan yilgi Qrim anneksiyasidan so'ng Rossiya chiqarib yuborilgandi. Yarim olor anneksiyasidan keyin AQSh va Yevropa davlatlari Moskvaga qarshi qator iqtisodiy sanksiyalarni ham joriy qilgan. Bugun ham davom etgan katta yettilik sammitida Ukrainadagi vaziyatdan tashqari jahon iqtisodiyoti muammolari, ekstremizmga qarshi kurash, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash kabi masalalar ham muhokama qilinishi belgilangan. Ukraina sharqidagi Mariupol shahrida sohil qo'riqchilari qayig'i minaga duch kelgani natijasida bir zobit halok bo'ldi, qayiqdagi yana 5 kishi tan jarohati oldi. Mariupol ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, portlash Azov kema ta'mirlash zavodidan uncha uzoq bo'lmagan joyda, sohildan 4 kilometr narida sodir bo'lgan. Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Mariupol shahri Donetsk xalq respublikasi deb atalmish tuzilma chegara chizig'idan taqriban 20 kilometr narida joylashgan. O'tgan yilning sentabr oyida bu shahar isyonchilar tomonidan minomyotdan o'qqa tutilganda. Rossiya Tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Domodedovo aeroporti egalariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mazkur ish aeroportda 2011 yilning yanvaridagi portlash bo'yicha ochilgan. 2011 yilning 24 yanvar kuni Domodedovo aeroportida sodir bo'lgan portlash oqibatida 37 kishi o'lgan, 172 dan ortiq odam jarohatlangandi. Ushbu terakt uchun mas'uliyatni chechen separatistchi guruhlari yetakchisi Doka Umarov o'z zimmasiga olgan. Sud hukmiga ko'ra, teraktni uyushtirishda ayblanib, jami 4 kishi qamalgan. Mahkama ularning 3 nafariga umrbod qamoq jazosi belgilangan, bir nafari esa 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Navbatdagi lavhamiz O'zbekistonga doir. O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolari kengashi bu yilgi zakot, fitr, sadaqa va fidya bo'yicha qaror qabul qildi. Qarorga muvofiq bu yilgi zakot nisobi 7,140,000 so'm qilib belgilangan. Ma'lumki, shariat hukmiga ko'ra 85 gram oltini bor musulmon boy kishi hisoblanadi va u molining 40dan birini Alloh yo'lida joiz joyiga berish kerak. Ulamolar kengashi shu kunda 1 gram oltinning o'rtacha narxi 84,000 so'm ekanini hisobga olgan holda zakot nisobini 7,140,000 so'm qilib belgilash va undan 178,500 so'mini zakot chiqarish qaroriga kelgan. Jon boshiga beriladigan fitr sadaqasi miqdorini esa ulamolar kengashi bu yil 3,200 so'm qilib belgilagan. Bu summa 2 kilo bug'doyning Toshkent bozorlaridagi narxidan kelib chiqib belgilangan. Uzrli sabablar bilan Ramazon ro'zasini tutolmagan kishilar berishi kerak bo'lgan fidya miqdori esa bu yil 10,000 so'm qilib belgilangan. Shariat hukmiga muvofiq fidya miqdori bir och odamning bir kunlik oziq-ovqati barobarida bo'lishi kerak. Bu yilgi ro'za O'zbekistonda yozning naq chillasiga to'g'ri keladi. 20 yoshgacha bo'lgan o'yinchilar o'rtasida Yangi Zelandiyada bo'lib o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatida o'zbek futbolchilari nimchorak finalga yo'llanma oldi. Guruh bosqichida ikki o'yinni boy bergan o'zbek yoshlari nihoyat 3-0 hisobida Fiji terma jamoasini mag'lubiyatga uchratdi. O'zbekiston terma jamoasi jamg'irgan 3 ochko play-off bosqichiga chiqishga kifoya qildi. Nimchorak finalda o'zbek yoshlari 11 iyun kuni avstriyalik tengdoshlariga qarshi to'p surishi kutilmoqda.
Yangiliklar edi, ularni Mehribon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Chetda qolganlar, O'zbekistonning deyarli kamal holatida yashayotgan So'x eksklavi ta'minoti kundan kunga og'irlashib bormoqda. Xususan, tumandagi davlat idoralari xodimlari va pensionerlarga maosh va pensiyalar kamida 2 oy kechikib berilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan So'xliklar tumanda 3 oydan buyon naqd pul taqchilligi kuzatilayotganini aytdi. Qirg'izistonning ichida joylashgan O'zbekistonning So'x eksklavi aholisi 12 yil boshidan beri deyarli kamaz holatida yashamoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlik bilan suhbatlashgan so'xliklar tumanda 3 oydan buyon naqd pul taqchilligi kuzatilayotganini aytadi. Ularning so'zlariga ko'ra, So'x tumanida qishloq xo'jaligi mahsulotlari, qurilish mollari va kimyoviy o'g'itlar narxi Farg'ona viloyatining boshqa mintaqalariga nisbatan 30-50% qimmatlagan. Ozodlik suhbatlashgan sobiq o'qituvchi Nabijon Rahmatov aprel oyi nafaqasini navbatda turib yakshanba kuni ololganini aytdi.
Qiynalish bo'lyapti, yarimini plastik kartaga o'tkazib yuborgan. Endi hali onlayn ekan, hamma joyda yo'qda, onlaynda hamma magazinlarda topib bo'lmayapti, bir-ikkita joyda bor, o'sha yerga borsangiz beryapti. O'sha endi sal ta'siri borda, 1000-2000 so'm farqi bor. 6,570 olaman, 30-50% plastikida 50% pul.
Dedi 68 yoshli nafaqaxo'r Nabijon Rahmatov. U naqd pul taqchilligi muammosi bahor mavsumidan buyon kuzatilayotganini aytadi. Tuman rasmiylarining e'tirof etishicha O'zbekistondan naqd pul keltirishning imkoni bo'lmayotir. So'x tuman hokimligining yuqori mulozimi Farg'ona viloyatidan anklavga inkasatorlarda naqd pul yetkazib berishda muammolar yuzaga kelayotganini aytdi. O'z ismini oshkor etmaslikni so'ragan mulozimning bildirishicha, qirg'iz chegarachilari inkasator xodimlariga naqd pulni anklavga qurolsiz olib o'tish shartini qo'ygan, ammo bu shartga o'zbek tomoni rozi bo'lmagan. Qirg'iziston hududi ichkarisida joylashgan O'zbekistonga qarashli ushbu anklavga eltuvchi Rishton shoh yo'li 3,5 yildan buyon butunlay yopiqligicha qolmoqda. 2012 yil yanvar oyida Qirg'iziston chegarachilari So'x anklavi hududida simyog'och o'rnatishga harakat qilgan paytda mahalliy aholi norozilik bildirgan va o'rtada chiqqan janjal ortidan qirg'iz rasmiylari So'x anklaviga boruvchi Rishton chegara o'tish nuqtasini berkitib qo'ygandi. Bishkek rasmiylari olingan tadbirni chegarada vaziyatni barqarorlashtirishga yo'naltirilgan chora deya tasvirlaganlar. So'xliklar 3,5 yildan buyon Farg'ona viloyatiga yetib olish uchun boshqa aylanma yo'llardan foydalanishga majbur bo'lishayotganini bildirdi. Ularning da'vo qilishicha, Qirg'iziston chegarachilari, bojxonachilari va davlat avtomobil nazorati xodimlari orasida tamagirlik ortib bormoqda. So'x yashovchilardan birining ozodlikka aytishicha, pora olish ochiqdan ochiq yuz bermoqda. U So'x anklavidan Qirg'iziston hududi orqali O'zbekistongacha kamida 4 ta tekshirish nuqtasi borligini aytdi.
Qirg'iz nimalari, chegara vakillari ham, tamoyizdaligi, davlat avtomobil nazorat xizmatchilari ham pul olishyapti. Bu ochiq oydin.
Qanchada olishadi?
Endi masalan, nima 20 moshda ketayotganlar, shular 2000 tashab ketadi, 5000 gayga tashab ketadi. Mahalliy qishloqlarga nisbatan masalan, Suvni Chashma qishlog'idan Farg'ona shahrigacha 90 km, haligi G'azdob, Qalacha, Tul qishloqlardan 130-140 km to'y keladi. Shu yo'nalish. O'sha qirg'izlarimiz 4ta gay postlari bilan 4-5ta qirg'iz postavuslari. Albatta to'xtatiladi, albatta shu nimalar qirg'izlar pul suriydi. Yuk mashinalari mahsulotni turga qarab shu 50 mingdan 300 minggacha haligi ba'zilari aytadi yaqinda bitta tadbirkor kimyo nimalarni mahsulotdan o'tishda $1000 beribdi. Shuni endi o'zidan endi hayratda qoldik. $1000 endi bu hozir bozor narxida 1.5 million.
Dedi bu suhbatdosh. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaraning umumiy uzunligi 1378 kilometrga teng, uning 320 kilometri hozirgacha aniqlanmagan. Ikki mamlakatda mavjud anklavlar demarkatsiya va delimitatsiya jarayonining eng og'riqli masalalari hisoblanadi. 2007 yilda O'zbekiston prezidenti ikki mamlakat anklavlariga eltuvchi koridorlarni ochib qo'yish taklifi bilan chiqqandi.
Bizlar o'z taklifimizni berdik. Janubiy So'x hududidan ular o'ziga aytalik munosib, o'ziga kerak bo'lgan va bizga qancha shu o'zimizni So'x nimasi bilan mintaqasi bilan rayoni bilan bog'laydigan koridor bersa agar bizlar ham xuddi shu xohlagan joydan o'ziga kesib olsin. Talabini aytalik bersin bizga. Bunisi yoqmasa, bunisi yeri agar tosh bo'lsa, agar eng aytalik ularga yoqadigan boshqa joyni topib bersin. Kerak bo'lsa bizlar qishloqlarimizni ko'chirishga ham tayyormiz. Baraka topgan.
Deb aytganda O'zbekiston prezidenti. Ammo kuzatuvchilar anklavlar muammosi ikki mamlakat rahbariyatida yagona pozitsiya va siyosiy iroda bo'lmasa ekan, hali veri hal etilmasligini aytishadi.
O'zbekistonning So'x eksklavidagi og'ir vaziyat tasviri bilan tanishdingiz. Endi navbatdagi lavhamiz hozir tinglaganingizning bevosita bog'liq deyish ham mumkin. O'zbekiston Qirg'iziston chegaralarini aniqlash jarayoni yana jonlandi deb xabar qildi Bishkekda muxbirimiz. O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralarini aniqlash yuzasidan o'tgan yildan beri muzlatib qo'yilgan muzokaralar qayta boshlanayotgani haqida chegaralarni aniqlash bo'yicha Qirg'iziston komissiyasi raisi Qurbonbay Iskandirov ma'lum qilgan. Uning aytishicha, O'zbekiston chegaralarini aniqlashda 1924-yilgi, Qirg'iziston esa 1950-yillardagi xaritalarga tayanmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
O'zbekiston bilan chegaralarni aniqlash davlatlararo komissiyasining Qirg'iziston tomonidan raisi Qurbonbay Iskandirov 5 iyun kuni chegaralar masalasida Toshkent bilan muzokaralar qayta boshlanganini ma'lum qildi. Bir necha oy oldin Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston barcha sohalarda, jumladan chegara masalasida ham ikki tomonlama so'zlashuvlarni muzlatib qo'yganini iddao qilgan edi. Qirg'izistonning Jalolobod shahrida 2014-yilning 16 iyulida bo'lib o'tgan muzokaralarda O'zbekiston bilan chegaraning aniqlangan hududlari yuzasidan shartnoma imzolanishi rejalashtirilgandi. Biroq tomonlar aniqlangan hududlar uzunligi bo'yicha yagona fikrga kela olmagani xabar qilingan. Qirg'iz tomoni chegaraning aniqlab bo'lingan hududi 1003 kilometrni tashkil etishini bildirgan, O'zbekiston tomoni esa 701 kilometr aniqlab bo'lingan degan xulosaga kelgan. Mana shu kelishmovchiliklardan so'ng chegara yuzasidan ikki tomonlama muzokaralar noma'lum muddatga muzlatib qo'yilgani xabar qilingan. qilingandi. Qurbonbay Iskandarovning aytishicha, O'zbekiston chegaralarini aniqlashda 1924-yilgi Qirg'iziston esa 1950-yillardagi xaritalarga tayanmoqda. Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari To'qon Mamitov aynan mana shu holat chegaralarining aniqlanishiga to'siq bo'layotganini bildirdi.
Tüz yerge gelgende büyük problemalar uç yerden çıkartatta ve tüzdü yerde gertalar, gayttalar.
Chegaralarni aniqlashda ko'p muammolar kelib chiqayapti. Chegara hududlarida yaylovlar, suv zaxiralari, yerlar talash bo'lib turgan joylar juda ko'p. Bizning qo'shnilarimiz 1924-yilgi xaritalarni chegarani aniqlash uchun asos qilib olinishini talab qilayapti. Biz esa 1955-58-yilgi xaritalarga tayanayapmiz. Shuning uchun uzoq yillarga cho'zilishi mumkin bo'lgan bu bahslarga nuqta qo'yib, murosa yo'lini qidirib topishimiz kerak, dedi To'qon Mamitov. Qirg'iziston parlamenti deputati Toshpulat Boltaboyev esa sobiq postsovet davlatlari o'rtasida imzolangan 1992-yilgi shartnoma asos qilib olinsagina chegaralarni aniqlashda murosa topilishi mumkin deb hisoblaydi.
Негизи бул СНГ мамлекеттеринин президенттери кол койгон. Союздун агында кандай административдик чегара менен
бу шартномага МДХ давлатларынын барча рахбарлары имзо чеккен. Мазкур шартномада Совет Иттифоку тарап кеткенге кадар республикалар ортосунда мавжуд болгон чегаралар бузулмаслыгы ва дахилсизлиги кайд этилген. Мана шу шартнома шартларыга амал кылынмайотканы чегараны аныклашны мураккаблаштырыпты, деди депутат. Өзбекстан ва Кыргызстан чегараларын aniqlash jarayoni shu kungacha muzlatib qo'yilganiga qaramay, joriy yilning birinchi choragida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari jami 103 marta uchrashib, chegaradagi dolzarb muammolarni muhokama qilgan. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayevaning aytishicha, uchrashuvlar mahalliy darajadagi rahbarlar va chegara zastavalari qo'mondonlari o'rtasida bo'lib o'tgan. Bu uchrashuvlarda Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi vaziyat, aniqlanmagan chegara hududlarini hamkorlikda nazorat qilishni tashkil etish tartibi kabi masalalar muhokama qilingan. Gulmira Bo'ribayevaning aytishicha, 2015-yilning birinchi choragida Qirg'iz-O'zbek chegarasida davlat chegarasini buzgan 40 nafar, chegara rejimini buzgan 49 nafar odam qo'lga olingan. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi 1378 kilometrni tashkil qiladi. Mazkur chegara chizig'ining 380 kilometrdan ortig'i 20 yildan beri aniqlanmay qolinmoqda. Ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan 50dan ortiq hudud borligi aytiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Oldinda yoritadiganimiz mavzular: Chala Erdo'g'on Turkiya Buyuk Millat Majlisiga yakshanba kuni o'tkazilgan saylovda joriy prezident partiyasi ko'zlagan marrasiga yeta olmadi. Nihoyat deportatsiya markazidan qochayotib oyog'ini sindirib olgan o'zbekistonlikka ozodlik aralashgach yordam bera boshladilar. Chaqaloq puli. Muzrabot tumani Guliston mahallasidagi tug'ruqxonani ta'mirlash uchun har xonadondan 10 ming so'mdan yig'moqdalar. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on turk siyosatchilarini o'z harakatlariga mas'uliyatli bo'lish va barqarorlik hamda ishonch muhitini saqlab qolishga chaqirdi. Erdo'g'on bu haqda o'z partiyasi ko'zlagan marraga yeta olmagan yakshanba 7 iyun kungi parlament saylovidan so'nggi chiqishida gapirdi. Hozirda koalitsiyaga birlashish imkonlari izlanmoqda. Turkiyadagi saylovdan keyingi vaziyat bilan tanishing.
Turkiyada yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovining dastlabki natijalariga ko'ra, Erdo'g'on boshchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi parlamentda mutlaq ko'pchilik o'rinlarini qo'lga kiritish imkoniyatini boy bergan. Berilgan ovozlar sanab bo'linganidan keyin Recep Tayyip Erdo'g'on boshchiligidagi partiya saylovchilarning 40.8% ovozini olgani ma'lum bo'lgan. Bu hukmron partiyaga 550 o'rinli parlamentdagi 258 o'rinni egallash imkonini beradi. Buyuk Millat Majlisida mutlaq ko'pchilik ovozga ega bo'lish uchun esa kamida 274 o'rinni qozonish lozim edi. Hukmron partiya keyingi paytlarda Erdo'g'onning prezidentlik vakolatlarini kengaytirishga va parlament orqali konstitutsiyaviy qo'shimchalar kiritishga harakat qilayotgan edi. Yakshanba kungi saylovlar natijalari Erdo'g'on tarafdorlarining bir partiyali hukumat tuzish va konstitutsiyaga to'siqsiz o'zgartirish kiritish imkoniyatidan mosuvo qiladi. Yakshanba kungi saylovlar 2002 yildan buyon Turkiyada hokimiyat tizginini qo'lda tutib kelgan partiyaning mag'lubiyati o'laroq baholanmoqda. Erdo'g'on partiyasi 7-iyun kungi saylovda to'la g'alaba qozongan taqdirda mamlakat konstitutsiyasiga prezident vakolatlarini kengaytiradigan o'zgartishlar kiritishni rejalayotgandi. Kurdlarning Xalqlar demokratik partiyasi kechagi saylovlarda 10% saylov to'sig'idan o'tib, saylovchilarning 13.1% ovozini jamg'arishga muvaffaq bo'ldi. Bu natija mazkur partiyaning parlamentda 80 o'ringa ega bo'lishini ta'minlaydi. Kurdlar lideri Salohiddin Demirtosh Erdo'g'on partiyasi bilan mutlaqo koalitsiya tuzmasligini ta'kidladi. Bugun Adolat va taraqqiyot partiyasi yig'ilish o'tkazib, parlamentning boshqa partiyalari bilan koalitsiya tuzish masalasini muhokama qiladi. Agar saylovdan keyingi 45 kun ichida boshqa partiyalar bilan koalitsiya tuzishga erishilmasa, Turkiyada parlament saylovlari yangidan o'tkaziladi.
Turkiya parlamentiga 7-iyun kuni o'tkazilgan saylovning dastlabki natijalari bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi. Davom etamiz. Samara viloyatidagi xorij fuqarolarini saqlash markazining 3-chi qavatidan sakrab qochishga uringan va sakrayotib oyog'ini sindirib olgan 26 yashar navoiylik Komiljonga tibbiy yordam ko'rsatildi. Talyattidagi mahalliy o'zbeklar jamoasi a'zolari yordamida Komiljon oyog'i gipslandi va hozirda uni O'zbekistonga deportatsiya qilish masalasi ko'rilmoqda. Komiljonning ko'rgiliklari to'g'risida avvalgi eshitirishlarimizda xabar qilgan edik. Mana endi ozodlikning mana shu voqea to'g'risidagi xabari Komiljonga yordam berilishiga katta ta'sir ko'rsatgan tafsilotlar bilan tanishing.
Joriy yilning 31-mayida Rossiyaning Samara viloyati Talyatchi shahridagi deportatsiya markazida 3 oydan buyon saqlanayotgan 3 nafar o'zbekistonlik qochishga muvaffaqiyatsiz urinib ko'rgani to'g'risida Ozodlik oldinroq xabar bergan edi. Radiomizga qo'l telefoni orqali murojaat qilgan bu muhojir yigit qo'riqlanayotgan binoning 3-chi qavatidan o'zini pastga tashlagani va baxtli tasodif tufayli faqat oyog'i latib tirik qolganini gapirib bergan edi.
Oyog'im sinib yotdi o'zi, mana 5-chi kunmi, nima hech kim doktor pomoch bermayapti hech qanaqa. Na dori beradi, na ukol qiladi, na qaraydi вообще. Ishi yo'q, oyog'im sinib yotdi. Qochishga uringandim bu yerdan, shuncha tajdan sakraganman. Xohlayman birovni cho'loq qilib qolishdi bu yerda. Kechada uxlamay temperaturam chiqib og'irga chidolmaydi. Bu yerda yotadi, jonga tegmaydi, jo'natadi, na qo'yib olmaydi. Ostidan bitta tuxum olib kelib bergan, o'shani bog'lab qo'yibmanda ham kecha olib kelgan uni ham
degan edi Komiljon. Buning ortidan Talyatchidagi Sufsik xorij fuqarolarini vaqtinchalik saqlash maxsus muassasasi rahbariyatiga murojaat qilindi. Markaz direktori muavini Nemirov va shifokor Melnikovalar o'zbek muhojiri oyog'i singanini tekshirib ko'rish uchun koloniya boshlig'ining maxsus buyrug'i kerakligi va vaziyat nazorat ostida ekani xavotirlanishning hojati yo'qligi to'g'risida javob olindi. Shuningdek, Ozodlik radiosi iltimosiga binoan vaziyatga Talyatchidagi o'zbeklar jamoasi vakillari aralashdi. Dushanba kuni Ozodlik Komiljon bilan yana bir bor bog'lanib, vaziyat yaxshi tomonga o'zgarganini o'zidan eshitdi.
Ha, rahmat kattakon, telefon qila olmadim sizlarga. Telefonda pul yo'q edi. Normalni, ha, bu yerdan Isroilakonlar kelib yordam berdi. Bansaba bodiga yetib qildilar. Yaxshi bo'lib qoldi endi.
Munosabati o'zgargani yo'qmi? Sizga yana ortiqcha gap gapirgan yo'q mana bu?
Yo'q, yo'q, qayta. Bu yoq bansadagilar bularga gapirib, o'zi qotib qilib berib, aldab nima qildi bular? Bansa nimaga ertaroq qotib kelmadilar shuncha paytdan beri? Odam o'lib qolsa ham ishlarim bo'lmaydi ekan sizlarda deb. U yoqda ham biroz janjal bo'lib oldi bular bilan. Menga aytmay gapirma deb ular gapirtirmay
kim aytdi shu gapni?
Bu yerdagilar, mestagilar shikoyat qilib kelib berib, og'zini yopdilar ularni.
O'zingiz durustmi, oyoq qilay?
Na, na, xudo shukr, rahmat, ancha yaxshi bo'lib qoldi o'sha ketishdan. Singan ekan, piyatdan singan ekan. Vrachlar ham bir kechgacha yurdi bular, direktorni chaqirdi, uni chaqirdi, yozuvchini qildilar. Mandan so'rayapti, aytma, aytma, hech nima bo'lmagan, yengi qilib tushgan, u deb ancha nima qilib oldi vrachlar bilan ham.
Sheriklaringizga hech narsa qilmaganmidi?
Yo'q, yo'q, ular normalmi hammasi? Men o'sha mashinadan chiqib ketgan.
Endi nima bo'ladigan bo'lyapti? Qachon siz jo'natadigan bo'lyapti?
Onisini bilmayman, qachon pul kelsa o'shanda jo'natamiz deyapti ular.
Dedi, ahvoli birmuncha yaxshilanganini gapirgan Komiljon. Ozodlik Rossiyaning boshqa o'lkalarida joylashgan xorij fuqarolarini saqlash markazlaridagi vaziyatni o'rganib xabar berib boradi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyaning Samara shahridagi deportatsiya markazidan qochayotib oyog'ini sindirib olgan o'zbekistonlikka Ozodlik aralashgach yordam bera boshlagan bo'lsalar, Namangandagi bolalar kasalxonasi xodimlari Ozodlik aralashgach bosimga uchramoqda. Mazkur tibbiyot muassasasini ta'mirlash uchun xodimlarning maoshidan pul ushlab qolinayotgani to'g'risidagi xabar ortidan shifoxona ma'muriyati xodimlarni to'plab, muammo haqida og'iz ochmaslik to'g'risida ogohlantirgani aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan shifokorlarga ko'ra, ularga birov so'rab qolsa, ta'mirlash ishlari xomiylar hisobidan amalga oshirilayotganini aytish buyurilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Namangan shahridagi bolalar kasalxonasi binosini ta'mirlash maqsadida xodimlar maoshidan 50 mingdan 70 ming so'mgacha ushlab qolinayotgani to'g'risida Ozodbek 2 iyun kuni xabar qilgan edi. Mazkur tibbiyot muassasasi ma'muriyati vakillari Ozodlik bilan suhbatda shifokorlardan olingan bu xabarni inkor qilgan edi. Oradan bir hafta o'tib Namangan bolalar kasalxonasining bir guruh xodimlaridan kelgan navbatdagi maktubda aytilishicha, Ozodlikning o'tgan haftadagi xabari ortidan muassasa rahbariyati tomonidan shifokorlarga nisbatan bosim kuchaytirilgan. Muassasa shifokorlaridan birining Ozodlikka mikrofonsiz suhbatda aytishicha, bosh vrach xodimlardan ta'mirlash uchun pul yig'layotgani yoxud boshqa muammolar to'g'risida hech kimga og'iz ochmaslikni talab qilgan.
Bizdan ta'mirlash uchun 70 ming so'mgacha pul ushlab qolingandi. Bu vaqtda Ozodlik radiosida aytilgandan keyin bosh vrach Karimova bizlarni to'plab bir nechta odamni ko'rsatdi. Mana shular bizga xomiy, shularni tanib olinglar. Birov so'rab qolsa, kasalxonani shu odamlar ta'mirlab beryapti deb aytinglar dedi. Lekin bu odamlar hech qanaqa xomiy emas. Biz xomiy topilgan bo'lsa, pullarimizni qaytarasizlarmi deb so'radik. Yo'q, pullaringa xarajat qilib bo'lganmiz deb aytishdi. Bu xomiylar hech narsa olib bermasmish. Shunchaki xo'ja ko'rsinga bizning xomiylarimiz deb peshtaxtaga rasmlari osib qo'ylar ekan,
dedi shifokor. Uning yana aytishicha, shifokori hamshiralaridan pul ushlab qolingan bo'lsa-da, ta'mirlash ishlariga usta yollanmasdan barcha ishlarni muassasa xodimlarining o'zlari bajarishga majburlanmoqda.
Pulni-ku ushlab qolishdi. Qaytarib berishmasa ham rozimiz. Lekin ishlarni ham o'zimizga qildirishyapti. Kasalxonani xodimlarga bo'lib berishgan. Hamma o'ziga berilgan xonalarni bo'yab tozalash kerak. Har kuni ishdan tashqari 4-5 soat qolib ishlashga majburmiz. Ikkinchi smenada ishlaydiganlarga ham ish topshiriladi. Kechasi qilib berishlari kerak,
deydi namanganlik tibbiyot xodimi. Ozodlik Namangan bolalar shifoxonasi ma'muriyatidan bu borada izoh ololmadi. Namangan viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining o'zini boshliq yordamchisi Akramjon deb tanishtirgan vakili Ozodlik bilan qisqa suhbatda mazkur vaziyatdan bexabar ekanini bildirdi.
Biz bolalar shifoxonasini ta'mirlash uchun pul ajratganmiz. Unaqa xodimlardan pul ushlab qolinayotgandan xabarimiz yo'q,
deya ta'kidladi sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi. Ayni paytda boshliq yordamchisi tibbiyot muassasasining xomiylar hisobidan ta'mirlanayotgani to'g'risidagi gaplardan ham bexabarligini bildirdi. O'zbekistonda davlat hisobidagi tashkilotlar xodimlari huquqlarining buzilishi odatiy holga aylanmoqda. Xususan davlat xizmatchilarining qurilish, shahar va tumanlar ko'chalarini tozalash, paxta dalalarini o'tash ishlariga majburan jalb etilayotgani to'g'risidagi xabarlarni Ozodlik tez-tez berib bormoqda. O'tgan oy oxirida Andijon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazida ta'mirlash uchun pul bu shifoxonada davolanayotgan bemorlar va ularning yaqinlaridan yig'ilayotgani haqida ham Ozodlik xabar qilgan edi.
Navbatdagi lavhamiz tinglaganingiz lavhada chizilgan manzarani to'liqlaydi. Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Guliston mahallasi hududida joylashgan tug'ruqxonani ta'mirlash uchun har bir xonadondan 10 ming so'mdan pul yig'ilmoqda. Bundan tashqari tug'ruqxonaning ishchi xizmatchilari oyligidan ham ta'mir uchun pul ushlab qolinmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Uyun oyining boshidan buyon ushbu tug'ruqxona xodimlari uymayi yurib aholidan ta'mir uchun pul yig'yapti. Bu vaqtda Ozodlikka xabar bergan Muzrabotlikka ko'ra, 2 nafar hamshira kelib tug'ruqxonani ta'mirlash xarajatlari uchun yordam berishni so'ragan.
Har bir xonadondan 10 ming so'mdan yig'ishyapti. Bizniki kelganiga 2 kun bo'ldi. Remont uchun yordam beringlar deb so'rayapti. Kimdir beryapti, kimdir esa yo'q,
deya xabar qildi ismini ochiqlamaslikni so'ragan Muzrabotlik manba. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning may oyi o'rtalarida Muzrobod tumanining jami 7 ta mahallasi aholisiga xizmat ko'rsatuvchi tug'ruxonani kanalizatsiya yo'qligi bois yopish haqida yuqoridan xabar kelgan. Tug'ruxona rahbariyati uni saqlab qolish uchun aholidan pul so'rashga qaror qilgan. Ushbu tug'ruxona xodimlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, tug'ruxona ishchi xizmatchilardan ham pul yig'ilmoqda.
Hozirgacha mahallalarda uyma-uy yurib, aholidan jami 2 million so'm yig'dik. Keyin doktor, hamshira bormi, hammaning oyligidan 30-40 ming, birovlardan 50 ming qilib ushlab qolishyapti. Endi esa berishga majburmiz. Bermasak tug'ruxonani yopishadi. Yopilsa ishsiz qolamiz. Shu paytgacha kanalizatsiyasiz ishlab kelayotgandik. Birdan kanalizatsiya bo'lmasa yopamiz deb qolishdi. Hozir uje 1.5 million so'mga kanalizatsiya quvurlarini olib kelishdi. Ishlar ketyapti.
Deydi tug'ruxona xodimlaridan biri. Muzroboddagi mahallalardan birining faoliga ko'ra, aholi tug'ruxona ta'miri uchun pulni o'z xohishi bilan beryapti.
Hech kimni majburlamadik. Fuqarolar o'zi yordam beryapti. Homilador ayol tug'ish paytida rayon markaziga borgandan ko'ra o'zimizda tug'sa yaxshi-ku. Shunga fuqarolar o'zlari tushungan holda yordam beryapti. Bu tug'ruxonadan Qo'shmon, Denov, Guliston, Bog'i Eram, Fayzobod, Chegara, Qora Kamar mahallalari ayollari foydalanadi.
Dedi ismini ochiqlamayotganimiz mahalla faoli. Muzrobod tuman tibbiyot birlashmasi mutasaddilari Guliston mahallasida joylashgan tug'ruxonadagi ta'mir ishlariga budjetdan ajratilgan mablag' bilan faqat homiylar bergan pullar sarflanayotganini aytishdi. Shu kunlarda nafaqat Muzrobodda, balki mamlakatning turli hududlarida tibbiy muassasalar ta'miri uchun pul yig'ish kampaniyasi ketmoqda. Jumladan Andijon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazida bemorlar va ularning yaqinlaridan shifoxona ta'miri uchun pul talab qilinmoqda. Namanganda esa shahar bolalar kasalxonasi 3-iyundan boshlab 15 kunga ta'mir uchun yopildi va shu muddat ichida o'tkaziladigan ta'mir ishlari uchun doktorlar va hamshiralar ish haqining bir qismi ushlab qolinmoqda. O'zbekistonda davlat qaramog'ida bo'lgan umumta'lim maktablari, kasb-hunar kollejlari, akademik litseylarda ta'mirlash ishlari shu muassasada o'qiydigan talabalarning ota-onalari va ishchi xodim ular hisobidan amalga oshirilishi ko'p kuzatiladi va Ozodlik bu haqda ko'plab yoritgan. Turkiyada yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovining dastlabki natijalariga ko'ra Erdo'g'on boshchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi parlamentda aksar o'rinlarni qo'lga kiritish imkoniyatini boy berdi. Kurdlarning Xalq demokratik partiyasi kechagi saylovlarda 10% saylov to'sig'idan o'tib, saylovchilarning 13.1% ovozini jamg'arishga muvaffaq bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama va Germaniya kansleri Angela Merkel Minsk bitimi talablari bajarilmagunicha Rossiyaga nisbatan joriy qilingan iqtisodiy sanksiyalar kuchda qolishi lozim degan qarorga kelishdi. Ikki mamlakat rahbari 7-iyun kuni Bavariyada o'tayotgan katta yettilik sammiti doirasida uchrashdi. 8-iyun kuni ham davom etadigan katta yettilik sammitida Ukrainadagi vaziyatdan tashqari jahon iqtisodiyoti muammolari, ekstremizmga qarshi kurash, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash kabi masalalar ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Ukraina sharqidagi Mariupol shahrida sohil qo'riqchilari qayig'ini minaga duch kelishi natijasida bir zobit halok bo'ldi. Qayiqdagi yana 5 kishi tan jarohati oldi. Mariupol ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, portlash Azov kema ta'mirlash zavodidan uncha uzoq bo'lmagan joyda sohildan 4 kilometr narida sodir bo'lgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolari kengashi bu yilgi zakot, fitr, sadaqa va fidya bo'yicha qaror qabul qildi. Qarorga ko'ra, bu yilgi zakot nisobi 7 million 140 ming so'm qilib belgilangan. Ma'lumki, shariat hukmiga ko'ra 85 gram oltini bor musulmon boy hisoblanadi va u molining 40dan birini Alloh yo'lida joiz qilish kerak bo'ladi. Ulamolar kengashi shu kunda 1 gram oltinning o'rtacha narxi 84 ming so'm ekanini hisobga olgan holda zakot nisobini 7 million 140 ming so'm qilib belgilash va undan 178 ming 500 so'mini zakot chiqarish qaroriga kelgan. Jon boshiga beriladigan fitr sadaqasi esa 3200 so'm qilib belgilangan. Bu summa 2 kilo bug'doyning Toshkent bozorlaridagi narxidan kelib chiqib belgilangan.
so'nggi soat yangiliklari bilan tanishdingiz. Toshkentning Qo'yliq bozorida hijob o'ragan ayollar huquq tartibot xodimlari ta'zigiga uchramoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan toshkentliklarga ko'ra, ro'molini yetishga rozi bo'lganlar qo'yib yuborilmoqda, e'tiroz bildirganlar esa Bektemir tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilmoqda. Ozodlikning ichki ishlar tizimidagi manbasi bu xabarni tasdiqlab, Qo'yliq bozori va shu hududga tutash katta yo'l trassasidagi davlat avtomobil nazorati maskanlariga ro'molli ayollarni tutib kelish buyurilganini gapirib berdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlik manbalarining bildirishicha Toshkentning Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq bozorida hijobli ayollarni tutib, ro'mollarni yetishtirish kampaniyasi o'tgan juma kundan boshlangan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, buning uchun militsiyaning bir nechta bo'limi ishtirokidagi guruh tashkil qilingan.
Qo'yliq bozorida ro'molli ayollarni ushlab Bektemir tumani ichki ishlar bo'limiga olib borishyapti. Ro'molni darrov yetishga rozi bo'lganlarni suhbatlashib qo'yib yuborishyapti. Lekin yetishga darrov ko'nmayotganlar ko'p. Ularning yaqinlarini chaqirtirishyapti. Kimningdir eri kelyapti, yana kimningdir otasi chaqirtiryapti. Ular kelgandan keyin janjal to'polon bilan ayollarni qo'yib yuborishyapti,
dedi shaxsi sir qolishini so'ragan militsiya xodimi. Uning yana aytishicha, ro'molli ayollarni tutish guruhlari Qo'yliq bozori bilan bu hududga tutash yo'llardagi ikkita dan maskaniga tashlangan.
Ayollarni Qo'yliq bozoridan keyin Bektemir va Sharq postlaridan tutib, panjarali avtobuslarga bosib olib kelishmoqda. Har bir avtobusda 5-10 tadan ayol olib kelinmoqda. Keyin aytganimdek, hijobini yetishga rozi bo'lganlarni suhbatlashib qo'yib yuborishmoqda. O'jaroqlarning ishini terrorchilikka qarshi kurash bo'limi xodimlariga topshirishmoqda,
deydi Ozodlik manbasi. Qo'yliq bozorida hijobli ayollar ta'ziqqa uchrayotgani to'g'risidagi xabarni u yerda taksichilik qiladigan toshkentlik ham tasdiqladi.
Kechagi kuni o'zim kuzatib turdim, nechtasini olib ketishdi. Bir ikkitasi qarshilik qilgan edi, kuch bilan sudrab olib ketishganini ko'rdim. Ayollarning tarafini oladigan odam yo'q. O'zingiz bilasiz, hozir ularni tarafini oladigan bo'lsangiz, o'zingizni ham shularga aloqadorsan deb olib ketishadi,
dedi toshkentlik taksichi. Ozodlikning ichki ishlar tizimidagi manbasi hijobli ayollarga nisbatan ta'zik kuchayotganiga militsiya xodimlarining orasida ham norozilik alomatlari paydo bo'lmoqda, dedi.
O'zim ham ichki ishlarda ishlayman. Ayollarning haddan ortiq o'ranib olishiga qarshiman men ham. Lekin hozir juda oshirib yuborishyapti. Hozir aynan terrorizmga qarshi kurash boshqarmasidagi xodimlar orasida buni tushunib turganlar ko'p. Ular bilan gaplashsangiz, tezroq pensiyaga chiqib olsak, jonga tegib ketdi deganlar juda ko'p. Rostiga Toshkentda bunchalik bo'lishini kutmagandik. Marg'ilon bilan Qo'qonda bo'lganini Ozodlikda o'qiganimda Toshkentda bunchalikka bormasa kerak deb o'ylagandim,
dedi ichki ishlar tizimidagi Ozodlik manbasi. O'tgan oyda Qo'qon va Marg'ilon shaharlarining markaziy bozorlari va jamoat joylarida hijobli ayollarning boshidan ro'moli majburan yechtirilayotgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. Shundan keyin O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Farg'ona viloyatida ayollarning ro'molini yechtirish kampaniyasiga oid ma'lumotlar o'rganilayotganini bildirgan edi. Shuningdek, o'tgan oyda Marg'ilon shahridagi masjidlardan namoz vaqtlarini ko'rsatadigan elektron tablolar o'chirilgan va masjid ichida Qur'on oyatlari va hadislar bitilgan plakatlar olib tashlangan edi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashevning ozod nazari. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar Usmon.
Abdusalom aka, bir kunda bir kishini ertalabdan kechgacha qorni to'yishiga necha pul ketadi Farg'onada?
Bir kishini agar oddiy bir odam bo'ladigan bo'lsa, faqat qornini to'yg'azish uchun 20-30 inson atrofida pul bo'lsa, yaxshi to'yadi, yaxshi ovqatlanadi, berikka bo'lib bir mehnatga qobiliyati paydo bo'ladi.
20-30 ming deyapsiz, a?
Ha, agar ko'chada ovqatlanadigan bo'lsa, shuncha pul ketadi.
Ko'chada bir porsiya, bir kosa osh necha pul turadi?
Bir kosa endi bir o'rtacha oshxonalarda bir kosa osh oladigan bo'lsa, 7,000-8,000 atrofida turadi.
7,000-8,000. Ha, xo'p, choyxonada 4 ta ulfat, 1 kilo osh damlasa, devzira guruchda necha puldan tushadi?
Endi o'sha choyxonasini puli bilan 110,000-dan 150,000-gacha o'sha choyxonaga qarab turib tushadi. Bir kilo oshni xarajatiyu boshqa nimalari o'sha choyxona ijara puli bilan qo'shilgan.
Endi men bejiz so'ramayapman bu masalalarni. Bugun O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi 2015 yilgi zakot, fitr sadaqa va fidya miqdori bo'yicha qarorini e'lon qildi. Fidya miqdorini uzr bilan roza tutolmaydigan kishilar uchun bir och odamning bir kunlik oziq-ovqatni barobarida hisoblab, o'rtacha 10 ming so'm deb belgilansin deb yana undoq belgisi ham qo'yib qo'yibdi. Siz aytyapsiz 20-30 ming. Musulmonlar idorasi Toshkentda o'tirib 10 ming deyapti. Qaysinisi haqiqatga yaqinroq?
Endi 10 ming so'mga qornini to'yg'azish mumkin albatta. Endi non bilan choy ichadigan bo'lsa, uch mahal xuddi shunday ovqatlanadigan bo'lsa, endi o'zbekistonliklar, o'zbekiston musulmonlarini qornini non bilan choyga to'yib yuradi degan bir odamni hisob tutadi. Lekin ovqatlanadigan bo'lsa, yana bir marta aytyapman, ko'chada ovqatlanadigan bo'lsa 20-30 minggacha kerak bo'ladi. Chunki o'rtacha bir odamni qorni 7-8 ming so'mga to'yadi. Agar yaxshilab to'yg'azsa, bu odam mehnatkash bo'lsa, shu ovqatdan oladigan energiyasini jismoniy mehnatga sarf qiladigan odam bo'lsa, buni qorni to'yish uchun deganda 7-8 ming so'm bir mahal ovqatiga sarf bo'ladi.
Ko'chada ovqatlanmasdan har doim nonushtasini ham, tushligini ham, kechki ovqatni ham uyda yesachi?
Uyda ovqatlanadigan bo'lsa, endi o'sha 1 kilogramm go'sht, mol go'shti agar 25 ming bo'lsa, qo'y go'shti 30 ming bo'ladigan bo'lsa, bir kishiga endi bu 100 grammdan kamini qiladi-yu, 150 grammdan maqsadimda 1 kilogramm go'sht 6 marta ovqatiga yetadi. Go'shtni 25 ming tarif qilsam, mol go'shtiga yarasha boshqa masalloqlar bor, sabzi bor, piyoz bor. Bularga har birini kilogrammi hozir o'rtacha Farg'ona bozorlarida 1000 so'mdan bo'ladigan bo'lsa, unga qo'shimcha qilib yo kungaboqar yog'i olish kerak yoki bo'lmasam paxta yog'i olish kerak. Bularga endi 1 litr 700 ming atrofida xuddi mana shu masalliqlarni hisobini keltirib chiqaradigan bo'lsangiz ham baribir o'sha 4,000-5,000 boradi bir mahal ovqati.
Demak, O'zbekiston musulmonlar idorasini hisob kitobicha bir kishini bir oy ovqatlanishiga 300 ming so'm kerak ekan. 300 ming so'm. Biz bilamizki, oyliklar, pensiyalar bu raqamdan keskin farq qilmaydi. Bu degani nima? O'zbekistonda oyliklar faqat qorin boqishga beriladimi? O'shanda ham bir kishini qornini boqishga.
Endi bir kishini to'ydirish uchun yana bir marta men aytayapman, ehtimol diniy idora o'sha go'shtsiz ovqatni hisobga olgandir, qorin to'yg'azish mumkin. Hali bo'tqalar bilan, kalsa bilan, boshqa yana nimalar, menga o'xshagan odamni qornini to'yg'azish mumkin, chunki men o'zimni ovqatdan cheklayman, ertalab o'sha suli nimasini bo'tqasini yeyman. Juda arzonga tushadi menga, 1 kilogramm bo'tqani 2000 so'mga oladigan bo'lsam, menga 15 ming yetadi. Ehtimol menga o'xshagan odamlarga bir mo'ljallar bali hisobini chiqargan bo'lsa kerak, o'zini ovqatdan cheklaydigan, o'zini shunaqa yo'llardan to'yishdan cheklaydigan odamlar.
Ha, mayli. Keling, boshqa bir mavzu. Kecha xabar qildik, So'xdagi qishloq imomi davlat xodimlarini, ya'ni byudjet tashkilotlarida ishlaydiganlarni masjidga juma namoziga qo'ymayapti ekan. Xususan bir o'qituvchini masjiddan haydab chiqarishga harakat qildi. Muxbirimiz o'sha masjid imomini o'zi bilan ham gaplashdi. U kishi inkor etgani yo'q. Bu o'sha So'xdagi masjid imomini o'zini shaxsiy tashabbusimi yoki umuman Farg'onada shunaqa tendensiya bormi? Davlat idoralarida, byudjet tashkilotlarida ishlaydiganlarni masjidga kiritmaslik ideyasi.
Ya bu mutlaqo bir tasodifiy yakka tartibda uchraydigan bitta holat. Chunki Farg'ona shahri, Farg'ona viloyatidagi ko'plab masjidlarga birorta xizmat bilan yoki borsa bir mehmon bahonasida borgan qishloqlarimda, rayon markazlarida yo shaharlardagi jamiyatga kirganimda, xususan mana Farg'ona shahrida juma namozi o'qish uchun man boradigan nimalarda birorta odam turib olib qo'lida daftar yo boshqa sen qayerda ishlaysan, davlat idorasida ishlaysanmi yo boshqa joydami deb surishtirganni biror marta guvohi bo'lganim yo'q. Buni to'g'ri tan olish kerak. Endi bu bitta shaxsga tashabbusi bir qanaqadir o'zini bir ehtimol nimasi bo'lishi ham mumkin. Shunaqa gap chiqarish uchun ham boshqa qilish uchun ham, chunki birorta boshqa masjidda endi huquq faoli sifatida shunaqa xabarlarni ham boshqa o'zimiz ko'zimizdan ko'rgan bir holatni ham guvohi bo'lganimiz yo'q. Yoki mani tasdiqlarim shunaqa davlat institutsiyalarida masjidga qo'yishmayapti deb. Mana endi hozir man aytib beradigan bo'lsam, yana bu boshqa bir holatlarga sabab bo'lmasin, katta katta lavozimda tasdiqlarni ko'raman juma kuni yo'q o'tirib namoz o'qiymiz. O'sha hokimiyat tasarrufidagi idoralardan katta katta bir tashkilotlarni rahbarlari juma namoziga kelib o'qishadi, birov ahamiyat ham bermaydi yo birorta odamga faqat qanday berganini ham hozirgacha man uchratganim yo'q.
Viloyat hokimligida ishlaydiganlarni ham ko'rasizmi juma namozda?
Bor, endi hokimiyatda ishlaydiganlardan ham kelib namoz o'qiydiganlar bor.
Ha, yaxshi. Shu kunni umuman keyingi kunlarni mavzularidan biri O'zbekistonda sog'liqni saqlash muassasalari ta'miri uchun xalqdan va o'sha muassasalarda ishlaydiganlardan, hamshiralardan, doktorlardan pul yig'ilyapti ekan. Mana kecha Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanini misolida xabar qildik. Bu uchinchi voqea. Demak, Andijonda bo'ldi bunday gap, undan keyin Namanganda bo'ldi, mana endi Surxondaryodan keldi bunday xabar. Demak, Guliston mahallasi hududida joylashgan tug'ruqxonani ta'mirlash uchun har bir xonadondan 10 ming so'mdan pul yig'ilishyapti ekan. Siz ham shunday holatga duch keldingizmi shaxsan o'zingiz?
Kasalxonalar yo'q, bunaqa holat Farg'ona viloyatida bunaqa uchragan yo'q, chunki men sohaga rahbarlari bilan bir yaqin doirada odamman. Bu to'g'risida birorta bunaqa ma'lumot bo'lgani yo'q, chunki 2-3 yildan beri Farg'ona shahri, Qo'qon shahrining rekonstruksiyasi bahonasida respublika byudjetidan, keyin mahalliy byudjetdan kasalxonalar remont uchun juda katta mablag'lar ajratildi. Shu sohani rahbarlarini aytishi bo'yicha viloyat hokimi sog'liqni saqlashga e'tibor o'sha dadasi, otasi sog'liqni saqlash tizimlarida bir katta lavozimda ishlab o'tib ketganligi uchun bo'lishi ham mumkin. Kasb sohada ishlaydi. Shu sababdanmi yoki o'zini shu bir insonlik bir tuyg'usi, o'zini boshiga ko'p nimalar tushganligi nimasidanmi deb aytishadi. Shu sog'liqni saqlash sohasiga mahalliy byudjetdan yo homiylardan juda ko'plab nima qilib yapdan battan pul topib ko'p mana birinchi poliklinika boshqa nimalarda kasalxonalarda o'sha ta'miri uchun byudjetdan pul topib katta pullar sarflayapti degan yaxshi gaplarni eshitganman. Lekin shifoxona nimalaridan, xodimlaridan, medilardan, hamshira yoki vrachlardan pul to'planganligi viloyatda bunaqa ozgina bo'lsa ham xabari ham boshqacha qanaqa nimasi ham bo'lgani yo'q.
Hozircha yo'q deb turamiz bo'lmasa.
Hozircha.
Xo'p. Endi yana bitta gap, bugun yana bir xabar keldi. Daraxt kesish navbati endi Toshkentda Navoiy teatri oldidagi xiyobonga kepti.
Nima qilish?
Daraxt kesish.
daraxtlar albatta endi O'zbekistonda hamma yerida xo'roz bir xil qichqiradi degandek, juda ko'p shaharlarda chinor shunga o'xshagan, hani ko'plab ekspertlar tomonidan odamni hayoti uchun, sog'ligi uchun zarar deb chiqarilgan xulosalar tufayli, yana boshqa bir sabablarni ko'rsatishib, chinorlarni jarohati kesishdi, kesishni ham davom ettirishyapti. Endi bir chinorlarga ham bir xudo asradi shekilli, bu yil hali bahorda keskin, hali bahor bo'lganda yoqqan qor hamma daraxtlarni urib ketgandek, chinor bilan teranlarni ham urib ketganida, keyin barg chiqarishdi, gullashmadi, hech qanaqa o'sha bir zararli nimasi bo'lmadi, yo bir chinorlar tomonidan ziyon bir isyon bo'ldimi, mana biz zararimiz ham yo'q deganda, allergiyaga sabab bo'ladigan o'sha gullarni tarqatish holati ham bo'lmadi. Yo gullarda hali o'zini insentiv hali himoyasi bo'ldimi bizni kesmaylar deganday, chinoru teraklardan hali oppoq uchib yuradigan terakni gullariyu dimoqlarni pishishtirib aksa uzdiradigan chinorlarni gulida xudo o'zi asradi deyin. Endi yana bir marta aytaman, ehtimol chinorlarni ham o'zini hali tabiatni oldidagi tabiat bergan bir himoya vositasi shekilli sovuqqa atayna o'ldirishi gullashmadi ham.
Abdusalom aka, mamlakat ichida siz mana shu daraxt kesish masalasida biron bir rasmiyni, odamni ishontiradigan bir izohini eshitdingizmi shuncha yildan beri?
Yo'q, birorta bunaqa bir qaror yoki nima sababdan kesish. Endi bu rekonstruksiyaga bog'lasa, masalan, agar Farg'ona shahrini hisobga oladigan bo'lsak, Farg'onada chinorlarni kesilishi, yo'llarni kengaytirish bahonasida shaharda qayta qurish bahonasida kesildi. Ko'plab endi qishloqlarda ham, rayonlarda ham kesildi. Ularga ham shu nimani vaj qilib ko'rsatildi. Lekin ko'plar, ayniqsa shu rasmiy idoralarda vakillar bilan gaplashilganda, nimaga bo'lsa-da endi masalan Farg'ona yangi shahar bo'lib bunyod etilayotganda, botqoqlik o'rnida bunyod etilgan ekan, yer osti zax suvlari yaqin bo'lganligi uchun chinor o'ziga tortib olib, botqoqlikni ancha quritar ekan, bundan keyin suv nima bo'lib ketmaydimi desa, yo'q, bularni o'sha gullagan paytda tarqatadigan o'sha changlari astmatik kasalliklarga sabab bo'lar ekan degan gaplarni bu og'zaki tarqalib yurdi. Lekin bu qanchalik rasmiy edi, ko'proq rasmiylarni og'zidan chiqdiyu, lekin qanchalik rasmiy edi, bu hali biror joyda bir isboti yo'q. Asosan endi kesilishni sabab qilib shaharlarda o'sha qishloqlarda qayta qurish, yo'llarini kengaytirish sababini ko'rsatdi.
Chinorlarni o'rniga archalar ekilyapti, archalar tutyaptimi?
Archalar endi hali issiqqa chidamsiz joylarda ba'zi birlari qurib qolyapti. Endi ular bir ifotalab yo bir ustuvorasini qilib issiqdan saqlagan joylarda ko'karib ketyapti. Lekin ko'p joylarda o'sha beparvo qolingan joylarda endi albatta issiqligi ko'tarolmaydigan, haroratni ko'tarolmaydigan o'lkadamiz. O'shani tomonlardan, sovuq o'lkalardan olib kelingan nimalarni ko'pi ehtiyot qilinmasa qurib ham qolyapti.
Tamam, Farg'onadan Abdusalom Ergashev edi. Rahmat Abdusalom aka.
Salomat bo'ling, sarvar.
Maktabni viloyatda bitirgan o'quvchi Toshkentdagi kollej va litseylarga qabul qilinadimi? Bu savol javobini Ozod javob eshittirishi izladi. Marhamat, tinglang.
Ozod javobning navbatdagi sonida Toshkent shahridagi akademik litsey va kasb-hunar kollejlari viloyatlarda o'qigan maktab o'quvchilarini qabul qiladimi degan savolga javob izlaymiz. Jizzaxlik Salim opaga ko'ra, joriy yilda 9-sinfni bitirayotgan o'g'li Nizomjonni Toshkentdagi tibbiyot kollejlaridan birida o'qitishni rejalashtirmoqda. Lekin u poytaxt kollejlaridan salbiy javob olgani haqida yozdi. Men Toshkentdagi bir qancha tibbiyot kollejlariga telefon qildim. Ular biz viloyatdan kelganlarni qabul qilmaymiz degan javobni berishdi. Eshitishimcha Toshkentda birorta ham litsey va kollej viloyatda o'qiganlarni qabul qilmas emish. Iltimos shunga aniqlik kiritib bersangiz deya murojaat qildi Jizzaxlik Salim opa. Ozodlik muxbiri Toshkentdagi 5 ta tibbiyot kolleji bilan bog'lanib, ularning barchasidan viloyat o'quvchilari qabul qilinmaydi degan javobni oldi. Jumladan 1 va 2 respublika tibbiyot kollejlari hamda Toshkent o'quv davolash tibbiyot kolleji viloyatlardan kelgan o'quvchilarni qabul qilmaydi. Ayni paytda Toshkent shahar o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, poytaxtning ayrim litsey va kollejlari viloyatlarda o'qigan o'quvchilarni qabul qilishi mumkin. Ayrim kollej va litseylar umuman viloyat o'quvchilarini qabul qilmaydi, ayrimlari qabul qiladi. Poytaxt kollej va litseylari toshkentlik o'quvchilarni qamrab olgach, vazirlik mahkamasi vaziyatni o'rganib viloyat o'quvchilari uchun ham kvota ajratadi, dedi Toshkent shahar o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim boshqarmasining ismini ochiqlamayotganimiz mutaxassisi. Ayrim litsey va kollejlar o'quvchilar uchun yotoqxona yo'qligi bois viloyat o'quvchilarini qabul qilmaydi. Bizda hech qanaqa kvota ajratilmagan. Kvota boshqarma tomonidan ajratiladi. Bizda o'quvchilar uchun turar joy mavjud emas. Shu sababli bizga kvota berilmaydi. Keyin boshqarma ham ruxsat bermaydi, dedi o'zini tanishtirmagan litsey xodimi. Toshkent davlat texnika universitetiga qarashli litsey xodimi esa poytaxt litseylariga o'quvchilarning qabul qilinmasligini quyidagicha izohladi. Qabul qilinmaslikning sababi birinchidan o'quvchi Toshkentda o'qimagan. Toshkent faqat Toshkentni qamrab olishi kerak degan boshqarmaning fikri bor. Toshkent o'quvchisini Toshkent litsey va kollejlari qamrab olishi kerak. Ana undan keyin agar joy ortib qolsa, viloyatga ruxsat beriladi, dedi litseyning o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik muxbiri Toshkentdagi ayrim kollej va litseylar bilan bog'lanib, quyidagi ma'lumotlarni aniqladi. Viloyatda o'qigan o'quvchilarni qabul qiladigan poytaxt litsey va kollejlardan ayrimlari. 1. Toshkent irrigatsiya, melioratsiya va qishloq xo'jalik instituti qoshidagi litsey. 2. Toshkent harbiy telekommunikatsiya litseyi. 3. Toshkent aviasozlik kolleji. 4. Yunus Rajabiy nomidagi Toshkent pedagogika kolleji. 5. Respublika rassomlik kolleji. 6. Toshkent turizm kolleji. 7. Tibbiyot institutiga qarashli litseylar. 8. Respublika dizayn kolleji. Bu litseyga viloyatlardagi san'at maktablarida o'qigan o'quvchilar qabul qilinadi. 9. Mirobod yengil sanoat kolleji. O'tgan yili ushbu litseyga viloyat o'quvchilari qabul qilinmagan, lekin undan oldingi yillari qabul bo'lgan va litsey ma'muriyati bu yil ham qabul bo'lishi mumkinligi haqida aytishdi. 10. Toshkent arxitektura va qurilish instituti qoshidagi litsey. Bu yerga kvota ajratilsa qabul bo'lishi haqida gapirishdi. 11. Toshkent davlat texnika universiteti, bu yerda ham kvota ajratilsa viloyat o'quvchilari qabul qilinadi. Shuningdek, viloyatda o'qigan o'quvchilarni umuman qabul qilmaydigan poytaxt litsey va kollejlardan ayrimlari. 1. Respublika tibbiyot kolleji. 2. Respublika tibbiyot kolleji. Toshkent o'quv davolash tibbiyot kolleji. Toshkentning Olmazor tuman politexnika kolleji, O'zbekiston jahon tillari universiteti qoshidagi litsey, Toshkent avtomobil yo'llari instituti qoshidagi litsey, Toshkent islom universiteti qoshidagi litsey, Toshkent kimyo texnologiya instituti qoshidagi litsey. Ayrim litsey va kollejlar, agar viloyatlik o'quvchi Toshkentdagi maktabda o'qigan bo'lsa va vaqtinchalik propiskasi bo'lsa qabul qilishi mumkin. Shuningdek, viloyatda o'qigan o'quvchi agar O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligidan maxsus ruxsat olsa, poytaxt litsey kollejlarida o'qish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Toshkentda jami 300 dan ziyod kasb-hunar kolleji va 41 ta akademik litsey bor. Ozodlik ularning barchasi haqida ma'lumot berish imkoniga ega emas. Lekin tinglovchilar Golden Pages o'z sayti orqali o'zlarini qiziqtirgan kasb-hunar kolleji yoki akademik litseyni topib qo'ng'iroq qilib, qo'shimcha ma'lumotlarni aniqlashi mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.